Drazí bratři a sestry, chceme vás dnešní odpoledne všechny srdečně přivítat. Dneska máme tady vícero hostů a jsme z toho moc rádi, protože náš program obohatí hudební skupina z Bystřice. Jsme moc vděční už teď. Také jsme rádi za našeho hosta z Komorní Lhotky, našeho domácího Tomka, který nás obohatí slovem. Také vítáme naše pastory, sestry, které tady už dlouho nebyly mezi námi. Jsme moc rádi, že jim zdraví dovolilo a přišli mezi nás. A vítáme všechny samozřejmě.
Tématem dnešní biblické hodiny je tváří v tvář se zákonickými farizeji, zákonem a sobotou. A byli jsme upozorněni, že to máme oznamovat face to face, jelikož přinedávno v Komorní Lhotce bylo čteno face to face. Takže tváří v tvář, aby to bylo přesně.
A chceme přivítat také toho nejdůležitějšího, Pána Ježíše mezi námi, a proto prosím, abychom povstali a pár krátkých modliteb na počátek.
A zůstaneme stát a přečteme si základní text. Já prosím Samuelka, aby přišel přečíst. Matouš, 12. kapitola, 1. až 8. verš.
Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím, jeho učedníci dostali hlad a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu, podívejte se, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí. On jim však řekl, co pak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad, jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží. A nečetli jste v zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu a jsou nevinní? Říkám vám ale, že zde je někdo větší než chrám. Kdybyste věděli, co znamená chci milosrdenství, ne oběti, neodsuzovali byste nevinné. Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou.
Tak já mám mít takové svědectví na ten začátek, ale jelikož mám úvodní slovo, a tak jsem přemýšlel i doma o tom zákonnictví, co to vlastně znamená, nebo jak nebýt tím zákonníkem, nebo jestli jsem, mám tam v té otázce, jestli jsem se setkal s nějakým zákonnickým jednáním, tak jsem si tak vyhledal několik veršů o tom, které se týkají tohoto tématu, a taky nějaké definice jsem přidal, takže budu mluvit i o téhle oblasti, takže abychom na úvod měli vyjasněno, co je to tedy to zákonnictví. Takže první veršík je z Lukáše 6:46. Proč mne oslovujete pane, pane, a nečiníte, co říkám? Jan 14:15. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A Matouš 23:3. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutku nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. A Matouš 15:6. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Ježíšova kritika vychází z toho, že farizejové své učení nenaplňují skutky a že mají ke svému jednání špatný motiv. Podobná kritika se objevila už v Matoušově evangeliu v kázání nahoře, kde Ježíš vytýká učedníkům, kteří jej chválí jako pána, ale nejednají tak. Tito učitelé zákona jen mluví, ale sami nečiní, co říkají. Mají vyučovat a hájit celý zákon. Ve svém jednání si však nevšímají toho nejdůležitějšího, spravedlnosti, milosrdenství a věrnosti. Co je tedy to zákonnictví? Kdo je vůdcem, učitelem, stává se nevěryhodný a znevažuje nauku, když si odporují slova a činy. Když učí mnoho, po lidech požadují. Nakladají lidem jednoduše těžká břemena, ale sami se jich nechtějí dotknout. Nechtějí pomoci s břemenem, nepodávají žádné vysvětlení v souvislosti s odůvodněním a smyslem požadovaného jednání. To je jejich vlastní jednání. Motiv farizeů je, že se vystavují na obdiv. Ten původní motiv je to Boží nařízení, motiv chci plnit Boží vůli, se změnil na motiv toho, že mě ostatní vidí, jak jsem zbožný. Toto je falešné a zvrácené. Nečiní dobro kvůli Bohu, ale proto, aby bylo vidět a zapůsobilo na lidi. Chtějí být v úctě ve všech oblastech společenského života, na hostinách, v soukromých domech, při bohoslužbách, v synagodze i ve veřejném životě, na ulicích a na tržištích. Ve středu jejich zájmu už není Bůh, ale jejich úkol, že mají být duchovními vedoucími lidu, že mají vykládat zákon, ale ve středu jejich pozornosti je jejich vlastní osoba. Tato skupina farizeů je zde ukázána jako negativní příklad zbožných lidí. Ježíš však vyžaduje od svých učedníků zcela jiné chování. Jejich učedníci nemají nasledovat příklad chování farizeů a zákonníků. Jsem v nebezpečí zákonnictví i já. Můžu si říci, že se nechovám stejně jako farizeové. Snažím se přece být dobrým křesťanem, žít dobrým naplněným životem. To je samozřejmě v pořádku a správně. Ale položil jsem si tyto otázky, vždy byly ty moje motivy, proč jsem něco udělal správné? Vždy jsem se rozhodl pro něco kvůli Bohu? Nejsou ty moje motivy občas poháněny v osobním prospěchem, snahou být dobrým jako druzí, nebo motivací, to se ode mě jako křesťana přece žádá, aby to udělal, anebo motivací, abych se před ostatními ukázal, že i já to umím, nebo jsem toho schopen? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli stejně nebo podobně jako já, ano, tak nemusíme házet flintu do žita. Toto patří k normálnímu lidskému myšlení. Tak to přemýšlíme všichni a mnohdy ještě hůř. Když se do centra našeho přemýšlení nestaví naše ego, ale Kristus sám, naše přemýšlení je potom změněno. Už své potřeby nenaplňujeme na druhých, ale Bůh naplňuje naše potřeby. Už dokonce dokážeme díky působení Boha sloužit druhým lidem. Bůh nás povolal do služby. Povolal nás do společenství, kde si máme navzájem bratrsky sloužit. V tomto společenství nemá být nikdo více a nikdo méně. Učitelem a pánem tohoto společenství je Kristus. Stejně tak i naším otcem je Bůh sám a nikdo jiný. Nikdo se nemůže stavět na jeho místo. Ta naše motivace často bývá pošramocená naší pýchou. Jen my víme nejlépe, jak to je. Jen my tomu nejlépe rozumíme. Jen my dovedeme dělat určitou práci nejlépe. Podobně smýšleli i farizeové, když si mysleli, že se Boží království bez nich neobejde a je na nich závislé, díky čemuž spěchli a začali se chovat pokrytecky. Podle Božích přikázání totiž není nikdo spravedlivý, není ani jeden. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Není ani jeden. Ale jako křesťané nechci takto pyšně přemýšlet. Chtěl bych Bohu sloužit s čistou motivací a s čistým srdcem a s čistou myslí. Sám to ale nedokážu. Potřebuji k tomu Boží milost. Potřebuji k tomu Ducha Svatého, aby mě každodenně obnovoval. Potřebuji také vyznávat své hříchy, odevzdávat Bohu moje provinění. Musím to ale myslet upřímně. Ne jako farizové, kteří mysleli, že když budou učinit určité náboženské úkony, tak se k ním Pán Bůh přizná bez toho, aniž by jejich vnitřní svět byl nějak poznamenán, aniž by to myslel uvnitř upřímně. To potom ztrácí smysl. Jak já prožívám nedělní den? Ježíšův postoj k dodržování svátku nám však ukazuje, co je priorita v některých situacích. Není důležitější sváteční den nepracovat, než ho strávit s Bohem, anebo při službě, někdy i v zaměstnání. Máme službu a nemusí za nás pracovat někdo jiný tento den. Poslední 2-3 roky mi Bůh dal díky tomu, jak jako křesťan ve své práci přistupuji, že už nemusím některé nedělní dny trávit v zaměstnání. Takže neberu to jako samozřejmost nepracovat v neděli, ale jako vysadu. Je moc fajn prožít den ve společenství, stejný den jako ostatní věřící a nemusí si to vynahrazovat nějakým jiným dnem. Neděli máme oddělenou pro Boha. Chceme tento den strávit s Bohem, s věřícími lidmi ve společenství i zde. A v Římanům 2.13 čteme, před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší. Ospravedlení budou, kdo zákon svými činy plní. Tak chci zakončit takové ještě vyznáním. Pane Bože, vyznáváme, že často jednáme podle špatných motivů. Vyznávám, že jednáme, jak se to líbí nám a nehledáme tvoji vůli. Prosíme o odpuštění, prosíme o obnovení Duchem svatým. Probuď v nás zapálenost ve tvé slovo. Amen.
Pastor mi kladl na srdce, nezapomenu připomenout, že my jsme taková doprovodná skupina, nějak složená za účelem pomoci při různých bohoslužbách k doprovodu. Ale jsme velmi rádi, že jste nás pozvali, jste vlastně náš první výjezd, takže máme takovou premiéru tady. Když tady Ola říkala na začátku to face to face, tak jsem si říkala, tak tady jsou anglicky založení, výborně, budou hnedka rozumět naší první písni, ale ne, dobře, chápu, že i když je tento jazyk docela světově proslulý, tak ne každý jej zná. Nicméně já vás teďka poprosím, zkuste si v hlavě představit takový ten obrázek, jak jsou dva břehy navzájem odděleny. Na jedné straně je slovo Bůh, na druhé straně my a hřích. My jakožto hříšní nemáme možnost přistoupit k Bohu jinak, než skrze kříž Ježíše Krista. A ten kříž jsem si vždycky představovala jako ten most mezi tím, tak jak je často zobrazováno. A o tom je trošku tak ta první písnička, kterou takhle si vždycky vybavuji úplně přímo, ve které se zpívá, že budu jako most přes řeku plnou problémů. Těch problémů, které nás, se kterými se setkáváme v našich každodenních situacích. Jsou to situace, ve kterých pláčeme, situace, kdy je nám smutno, nemožná prožíváme nějaké těžkosti a o tom všem je ta písnička a ten refrém, který opakují jako most přes řeku problémů, tak jsem se položil od toho hříchu k Pánu Bohu, tak říká Ježíš.
When you're weary, feeling small, when the tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water. When you're down and out, when you're on a street, when evening falls so hard, I'll comfort you, I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. sail on, silver girl. Sail on by, your time has come to shine. All your dreams are on their way, see how they shine. Oh, if you need a friend, sledující píseň určitě všichni znáte, ale ten obsah je prostě krásný, takže bychom rádi zaspívali píseň Pojdem prosím, a kdyby vás rušilo nějaké marčení nebo pobíhání, tak to jsou určitě naše děti, ne ty vaše, tak se nemusíte bát. Pojdem prosím, pojdem za mnou, a já dovedu tě tam. Tam, kde vím, tam budeš šťastný, vždyť já jen tu cestu znám. Přátelství, lásku ti dám. Já říká můj Pán Ježíš, s ním půjdu vždycky dál. Já vím, že on je králu král. Pojď jen prosím, pojď jen za mnou, a já dovedu tě tam. Tam, kde vím, tam budeš šťastný, vždyť já jen tu cestu znám. Přátelství, lásku ti dám. Každý den chceme dělat spoustu věcí a já věřím, že i chválit Pána. A to je také název další písničky, kterou určitě znáte tady spod stanu v létě.
Dal mě vytumáčeně, jak jele zláčíš dva mě, urátováš mě. A já chci dát ti všechno, každý den je tvoje, i mě věl být bendem. Každý den chcem za tobou míst, každý den dla tebě pragnem žiť, každý den chci tylko s tobou být. Každý den učím, že stáť nad tvojím slovem, i je modlša, by věncej kochal tebě. Převodníkem bądź, přehlaď každým kroku mě, každý deň tvoje. I mě věl být bendem, každý deň chcem za tobou míst, každý deň tebě pragně žiť, každý deň chce tylko s tobou být. Tyž mojím życiem každý deň. Tyż moim życiem każdy dzień, tyż moim życiem każdy dzień. Tyż moim życiem każdy dzień, tyż moim życiem każdy dzień, tyż moim życiem każdy dzień. Każdy dzień dla ciebie pragnę żyć, każdy dzień chcę za tobą iść, każdy dzień chcę tylko z tobą być.
Letos už asi možná po třetí, ne tady, ale i na jiných místech, mluvím o farizejích. Asi mi s tím chtěl pán Bůh říct, že mám s tím problém, s těmi farizeji. Musím se nad sebou zamyslet. Je polovina dubna, nebo polovina dubna, už víc jak polovina dubna za náma, to znamená z hlediska mé profese, už máme po výběru daňových přiznání, už se zpracovávají, někteří už dostali přeplatky, někteří většina, nebo kteří platili, tak už mají zaplaceno, doplaceno. Ale předtím do toho konce března to bylo takové euforické, jakože všichni vyplňovali ta daňová přiznání, četli ten zákon o daních z příjmu, hledali možná, jak optimalizovat tu daň, a jak platit jinými slovy méně legálně. A takový zákon o daních z příjmu jsem se díval, já teda neřeším zákon o daních z příjmu v práci, já řeším jiný zákon, ale někdy do něho potřebuji taky kouknout. Je to celkem jednoduchá norma, jenom 42 paragrafů, což je takové optimální, není to moc v porovnání s ostatními. Ale co tam je záludné, je to, že hodně z těch paragrafů se dělí do písmenek a některá ta písmenka se dělí do dalších písmenek. Takže se potom setkáte s paragrafem 38FA, jo, což už se potom úplně ztrácíte v tom, jako co tím chtěl kdo říct. A z té základní jednoduché normy 42 paragrafové se stane předpis, který je v postupem času nepřehledný, je možná v mnoha ohledech zavádějící. Jsou na to možná různé výklady, ale přitom to všechno platí a je to v praxi a všichni se s tím musí vypořádat. A možná stejně a obdobně působilo ta nařízení, která prosazovala farizeové v tehdejší době, v době, kdy žil pán Ježíš. Z jednoduchého nebo jasného, jasně řečeného, jasně myšleného božího nařízení, které se dočetli ve starém zákoně, které jim dal pán Bůh, bylo to jasné, srozumitelné, možná lehce uplatnitelné, se stala norma obrovská, obrovsky nabobtnala, ve které se orientovali snad jenom ti farizeové. Se v tom orientovali tak, že jako dokázali postihovat a počítat ty kroky a ty vzdálenosti a nevím, nestudoval jsem nikdy tu normu. Ale určitě to nebylo nic jednoduchého, to nějakým způsobem uplatňovat v běžném životě. Zvlášť, když se jednalo o tu sobotu, o které jsme dneska měli v textu. A v době, kdy ten složitý systém byl zaveden, byl dodržován více či méně úspěšně, přichází pán Ježíš. A ten přichází, aby tu normu jakoby změnil, zjednodušil, zličtil. A my lidé jsme taková stvoření, kteří možná nemáme rádi takové změny, takové zásadní změny. Bylo zavedené ten systém. Ten systém fungoval, třeba se jim to nelíbilo těm lidem nějakým způsobem. hlavně těm nejnižším. Farizeům se to určitě líbilo. A teďka přišel někdo, kdo mluví úplně něco jiného. Přišel Pán Ježíš. A my lidé jsme takoví, kteří to, co je složité někdy, co je těžko pádné, ale je to zavedeno, bo se to vždycky robilo, tak se to dělá dál, bo se to vždycky robilo, tak se to bude robit dál. A spoustu věcí takových obhajujeme a zastáváme a to, co je jednodušší, pohodlnější, k tomu se možná někdy stavíme skepticky a troufám si říct, že někdy se to stává i na církevní půdě. Možná je to o to složitější v tom, že ta církev zahrnuje od těch nejmladších, nejmenších po ty nejstarší. A ta církev obsahuje takové široké spektrum, v podstatě všechny věkové kategorie, všechny lidi. Taková nějaká právní norma, zákona o daně z příjmu postihuje jenom ty, kteří jsou zaměstnanci, pracují nebo podnikají. Zbytku se to týká okrajově, nebo takový školský zákon zase postihuje jenom učitele nebo žáky. Každý se týká něčeho jiného nebo konkrétnějšího, ale ta církev chce obejmout všechny a objímá všechny. O to možná některé věci jsou složitější v tom prosadit nebo nějakým způsobem změnit. Samozřejmě podle Božího slova, nechceme nic inovovat, nic přidávat k Božímu slovu. V Novém zákoně představují ty, kteří drží tu normu, ti farizeové, což určitě víme, a Pán Ježíš je ten, který přišel, aby zjednodušil a zličtil. Ale farizeum se musí nechat ta věc, ta jejich horlivost, ta jejich touha jít za tím cílem, prosadit to, co oni mají naučené a co chtějí, co mají dodržovat. Dneska jsme na nedělní besídce probírali lekci o Saulovi, o jeho obrácení. A když jsem to tak poslouchal, tak jsem si uvědomil, že to musím zmínit dneska. To byl ten nejfarizeus. On to sám o sobě říkal. Ten nejhorlivější z horlivých. To byl ten, který zvláštní na něm teda to, že i před jeho obrácením, i po jeho obrácení měl stejný úkol, jakoby, nebo stejný cíl, sloužit Pánu Bohu. Vždycky to pojal jinak, před a po. Vždycky tam byl ten Pán Bůh. Jako on chtěl vymítit křesťany, tu nově vzniklou sektu pro něho, protože to ohrožovalo toto židovství, toho Pána Boha to ohrožovalo, to, že čekali na toho Mesiáše, to ohrožovalo, vyvracelo všechny teorie, ve kterých farizeové žili. A pak přišel ten zlom, to světlo, to sražení na kolena, ta slepota, ta symbolická třídenní slepota. Pán Ježíš byl 3 dny v hrobě, on 3 dny byl slepý. A když se člověk slepý, tak vnímá určitě víc jiné podněty. Slyší, teda vnímá víc, co to slyší, to, na co si třeba šáhne a má spoustu času možná k přemýšlení. Gor v té době, kdy nebylo nic z těch možností, co máme dneska. A on byl 3 dny jakoby izolován od světa, měl určitě čas přemýšlet nad tím, co dělal a co chce dělat a kdo ho změnil a jaké je jeho další směřování v jeho životě. A pak se stal nejhorlivější z horlivých, ale úplně jinak. Pro Pána Ježíše. Poznal to úplné obrácení ve svém životě. Tak snad, nevím, jestli v Biblii čteme o někom, kdo by až tak jako hmatatelně ho Pán Bůh zastavil, tak důrazně, proto i ten jeho, to jeho další působení bylo tak důrazné a tak odhodlané. Podnikl misijní cesty, spoustu dobré práce vykonal, tak jak udělal v úzovkách spoustu zlé práce, když nechal věznit ty křesťany a nechali možná zabíjet nebo nějakým způsobem perzekuovat, tak teď udělal ohromné množství dobré práce. A ten apoštol, nebo ten Pavel teda, vyznává sám ve svém svědectví v Galackém v první kapitole ve 14. verši, nebo od 14. verše, říká, že on vynikal ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. Říkal to v minulém čase, to všechno horlil pro ty věci, které nebyly podstatné a on se tím tak zabýval. A v našich dějinách, jak už to tak bývá, se opakují ty situace. Bychom to mohli připodobnit k tomu farizejství. V těch dějinách, které vyvrcholily reformací, to možná bylo obdobné. Tam se ta církev, ti, kteří měli za úkol zvěstovat Boží slovo, nést evangelium, tak se zaměřili možná víc na ty pozemské věci, na touhu pomoci, touhu po penězích, po majetku a je to odklonilo to jejich srdce. A za tímto účelem ta církev byla schopná vést křížové výpravy. A mělo to takový duch evangelizační, že oni všechny jako přesvědčí na tu správnou víru, ale tam bylo jenom násilí, jenom znásilňování a podobné věci. To nebylo nic s láskou Pána Ježíše společného. To byla jenom zástěrka. A možná bychom našli hodně takových příkladů i z těch dějin, které možná nebyly tak viditelné, tak hmatatelné nebo tak drastické. Ale ta situace se stále opakuje. Vždycky naše srdce nás lidí se nějakým způsobem odkloní a začne vyznávat hodnoty, na které Bible nedává důraz, na naše srdce, ale na ty pozemské věci. Možná těm farizeům bychom mohli k dobru přičíst i to, k dobru, pokud se to tak vůbec tak dá říct, že ta důslednost a tvrdost jejich zákonnictví mohla mít původ v těch trestech, které byly za přestoupení. Konkrétně ohledně té soboty ve 4. Mojžíšově 32. kapitoli čteme příběh nebo vyprávění nebo situaci o muži, který na poušti šel sbírat dříví v sobotu. A tam se ptají, co s takovým mužem? V sobotu šel sbírat dříví. A tam bylo nekompromisně, Pán Bůh řekl, kamenovat, veřejně ukamenovat. To bylo ve Starém zákoně. A víme, že ve Starém zákoně je spoustu krutých trestů za přestoupení Božího nařízení. To možná vedlo k takovému důslednému dodržování, možná na začátku těch farizeů, strach z přestoupení, strach z trestu, možná vedl k tomu, že to tak důsledně dodržovali. Ale dnes máme jinou možnost, jiné perspektivy, proč čteme Boží slovo. Jednak můžeme porovnat Starý a Nový zákon, můžeme porovnat, jak to bylo tehdy, ale čím to Pán Ježíš změnil a co má pro nás dnes, co nám dnes chce říct. A víme, že, nebo když to čteme, tak se automaticky přikláníme na stranu Pána Ježíše, protože víme, že on přišel, aby změnil a zachránil to, co bylo ztracené, aby nás vysvobodil z toho otrockého dodržování něčeho. A zjednodušil ten způsob. Jako technicky ho zjednodušil, ale z hlediska lidského srdce je to pro mnohé nepředstavitelný problém přijmout Pána Ježíši. To znáte, když jste možná někomu říkali o Pánu Ježíši, tak ta lidská srdce jsou mnohdy někdy tak tvrdá, že ten jednoduchý úkon, jednoduchá vnitřní proměna, změnit svůj vnitřní život, to je daleko složitější, než počítat kroky, než dodržovat taková ta nějaká lidská nařízení. Ale myslím, že otázkou dnešního dne nebo takovým největším tématem, to, co bychom si měli možná dneska odpovědět, je, do jaké míry jsem já sám farizeus, jak už jsem to na začátku říkal. Každý z nás možná je v nějakém ohledu trochu tím farizejem, možná lpíme na některých věcech, které jsou odzkoušené, které nám fungují ve svém životě. Nechceme si možná připustit na tož vyzkoušet něco nového, kdyby to bylo podle Božího slova. Byť o tom Boží slovo mluví, nebo nás k tomu nabádá. A my možná někdy žijeme i v tom našem malém soukromém farizejství. Možná lpíme na místě setkávání, tady a není nikde jinde. Ale Pán Ježíš, když šel, tak nebylo pro něho problém kázat na louce, ve městě, na vodě, na lodi. Nebyl problém, kde byli lidé, byl Pán Ježíš, kázal Boží slovo. Bylo zhromáždění, to zhromáždění bylo v podstatě všude, protože s Pánem Ježíšem byl všude zástup lidí. Lpíme možná na některých takových těch věcech, jako je jazyk našich setkávání. Ale apoštol Pavel, když konal misijní cesty, tak překonával z velké vzdálenosti, mluvilo se možná spousty nářečími, jazyky, dialekty a nebyl to problém. A on sám říká, že pro všechny jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Žádný problém. Lpíme možná někdy na tom, kdo by měl sloužit, nebo jak to v shromáždění fungovat, ale Pán Ježíš, ač byl dítě, měl 12 let, tak vedl shromáždění. On tam řečnil u toho pultíku, v vozovkách pultíku. Pán Ježíš pak, prostě, když se učedníci hádali, kdo z nich je největší, tak představil to malé dítě. To je to, které má přijít ke mně. Nechte děti přicházet ke mně. Čili tam taky není problém, jestli někdo velký, malý, starý, nebo já nevím jaký. Všichni mají tu možnost. Lpíme někdy na umírněnosti třeba, já nevím, hudebních doprovodů, ale co se píše v žalmech, jak tam David křepčil. Bubínky, harfy, citary, hlasitý zpěv, to všechno bylo už dávno před Pánem Ježíšem. Ale možná lpíme na věcech, které nejsou podstatné. Říkám to o sobě, nechci vám šáhat do svědomí. Jak jsem říkal na začátku, po třetí o farizejství mluvím, tak mluvím sám k sobě. Už se nad tím musím zamyslet někdy asi. Ale lpíme někdy na těch věcech. Ale důležité je, kde je naše srdce. Pán Ježíš ovlivňuje a chce být středem v našem srdci, v našem životě, v mém životě, ve vašem životě. Je to mnohem důležitější je stav našeho srdce, než dodržování těch lidských tradic, toho, co vymysleli lidé. To, co bylo, bo se vždycky robilo, tak je třeba možná někdy zvážit, kdo to kdy začal, jestli to vůbec má nějakou biblický původ třeba, nebo jako oprávněné nějaký začátek. Stav našeho srdce k Pánu Bohu, to je to nejdůležitější. To vám chci přát, abychom každý den, jak jsme zpívali v písni, moc krásně zpíváte a hrajete, vždycky pro mě zážitkem, když váš bratr farář přijde a zahraje na klavír. Nic proti ostatním hudebníkům, ale jako klavírista to posuzuju podle toho klavíru. Ani podle zpěvačky, pardon, omlouvám se. Klavír je úžasný. Stav našeho srdce, jak k tomu my přistupujeme. My to bych vám chtěl přát, aby vždycky jsme měli ty správné motivy k tomu našemu konání v našem životě. Děkuji.
I mé srdce zkoumáš, Pane, ty znáš mne, nemá význam se skrývat před svou svatou tváří, vždyť mé skutky znáš a vidíš mne stále, jsi bdělý neustále. Všechna slova znáš dřív, než z úst mých výjdou, vidíš, kde já stojím a co bych se přál. Ty víš, kde jsem šťastný a kde zas pláču, jsi bdělý neustále.
nemám se kde skrýt před láskou tvou, můžu jedině žít z lásky tvé. Vnitru nebo tam, já unde nevidíš, je duši mou skrýt. Skříly svítání zlétnul bych tam, kde bych já mohl být úplně sám. Avšak tu nebo tam, já už nebudu sám, ty se mnou se stále. Jen ty pokoj dáváš, pane, ty znáš mne, celý život můj je teď v rukou tvých. Nemůžu se vzdálit od tvé boží lásky, jsi vdělý neustále. Dřív než jsem byl zde já, znal život můj před mým zrozením, působil se dávno a proto já vím, že ty jsi pán, jsi vdělý neustále. Nemám se kde skrýt před láskou tvou, můžu jedině žít z lásky tvé. Ukaž místo, kam jít, které nevidíš, kde duši svou skrýt. Skřídly svítání zlétnul bych tam, kde bych já mohl být úplně sám. Avšak tu nebo tam, já už nebudu sám, ty se mnou se stále. Já tě chválím, 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 ty jsi se mnou stále. Nemám se kde skrýt před láskou tvou, můžu jedině žít z lásky tvé. Ukaž místo, kam jít, které nevidíš, kde duši svou skrýt. Skřídly svítání zlétnul bych tam, kde bych já mohl být úplně sám. Avšak tu nebo tam, já už nebudu sám, ty se mnou se stále. God Almighty reigns. Alleluia. Alleluia. For the Lord God Almighty reigns. Haleluja. Beránkovi patří chvála. To je v podstatě taková opakovací balada, ale ten obsah, to je to, co budeme jednou zpívat v nebi, věřím všichni.
Ty cóżę mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumna z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, o jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumna z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, o jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się.
Já chci ze srdce poděkovat hudební skupině z Bystřice za nádherné písně, které jsme mohli slyšet a si zaspívat. Přejeme vám Boží požehnání do této práce, aby vás bylo slyšet ve více zborech. Budeme vás doporučovat teda. Jsme moc rádi, že jste přijeli k nám.
Já se zase s vámi vrátím do toho tématu, o kterém jsme dneska přemýšleli, o tom, jak se Ježíš setkává s farizeji. A na závěr bych chtěla přemýšlet o tom, co nám toto setkání Ježíše s farizeji může říct dnes osobně pro tu naši víru, pro ten náš život s Kristem. A tak jsem si uvědomila, že k farizeům máme velmi blízko. Farizové to je obraz člověka, který ví a pozná Boží zákony, Boží cesty, Boží vůli, který se hlásí k Bohu. A já jsem si uvědomila, že hned na začátku Bible, když Pán Bůh zavolal na Adama, Adame, kde jsi? Tak Adam svým způsobem jakoby něco hrál. Říká, ukryl jsem se, bál jsem se, měl jsem strach. Neřekl otevřeně, zhřešil jsem, Bože, proti tobě. Ukryl to, co se skutečně stalo. A když se Pán Bůh zeptal Kaina, Kaine, kde je tvůj bratr? Tak Kain taky něco hraje. Taky neříká, Bože, zabil jsem ho. Vzal jsem mu život. Kain říká, co pak já vím, kde je. A tak na začátku Bible se můžeme setkávat s takovou nějakou formou takového hraní, zakrývání, něco, co bylo blízké farizeům, lidem, kteří prezentovali ten život s Bohem. Protože když se pak podíváme do života izraelského lidu a vidíme, jak tam probíhaly bohoslužby, jak se nikdy nezrušili a čteme o tom, jak Pán Bůh říká, já nenávidím to vaše shromáždění. A bylo to takové hraní před Bohem. A to je to, co mě oslovilo, když přemýšlím o setkání Ježíše s farizeji. Protože Ježíš mě v tom setkání a Bůh mě v tom setkání učí, že ten můj vztah s Bohem, ta naše víra má být upřímná. Nemá to být na pokaz někomu, na venek, a nemá to být nějaká přetvářka. Protože před Bohem neukryjeme to, co máme v srdci. On to vidí, on to ví. Není to možné ukryt. A pro mě je ten dnešní text takovou výzvou, aby ten můj vztah s Bohem byl upřímný. A abych ten vztah s Bohem brala vážně. A když se Ježíš setkává s farizeji, tak farizeové mu dávají takové tři otázky, které jsem vybrala. Dávali jim mnohem víc. A ta první otázka je, jak to, ta byla směrem k učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a s hříšníky? Něco, co bylo vidět. Jakoby oni nebyli hříšníci. Jakoby oni byli něco víc a lépe. Nějak tak chtěli ukázat Ježíši, s kým má právo se setkávat, s kým má právo sedět, mluvit, být v nějakém vztahu, s kým to právo má a s kým ne. To bylo něco navenek. Ta další otázka, kterou jsem vybrala, to byla směrem k Ježíši a říká, ptají se ho, jak to, že si tví učedníci neomývají ruce před jídlem? Jak je to možné? Zase to bylo něco, co je vidět navenek. Na první pohled. Tehdy jim Ježíš řekl, neposkvrňuje z člověka to, co do něj vchází. A to poskvrňuje člověka, co vychází z jeho úst. A tak zase to je něco tak navenek, nějaké úkony, co je vidět, na čem si, jak už tady Tomek říká, někdy i zakládáme, někdy to i vyžadujeme. Ale Pán Ježíš ukazuje na to, toto není ta pravá víra. A to, podle čeho Kristus posuzuje ten náš vztah. A třetí věc bych chtěla říct, ta otázka toho světění soboty, když vidí člověka chromého, uzdraveného, říct, jak to, že ty neseš nějaké lůžko, vždyť je dneska sváteční den. A ta láska k bližnímu má být nad tou sobotou, nad různými dalšími věci. A to mě v tom oslovuje, že Ježíš, když se k němu hlásím, že jsem jeho, tak tu zbožnost chce vidět uvnitř, především v mém srdci, ne navenek, a aby ta láska k lidem byla nad všechny zákony. To byla ta první část, že aby to, co si já vlastně odnáším, když farizové byli zbožní navenek, abychom takoví nebyli, aby ta víra byla v našem srdci uvnitř, aby ji Bůh viděl. Tam vztah s ním, aby viděl Bůh. A to druhé, co mě oslovilo, že farizové často ukládali velké břemena jiným lidem. Když se podíváme do Evangelium Matouše, do 23. kapitoly, tak tam máme mnohokrát, jak Ježíš říká těmto lidem, běda vám, farizové. Mnohým ukládáte břemena, zabraňujete jim vejít do Božího království, sami tam nevcházíte, ale jiným bráníte. A tak si uvědomuju, že možná těmi našimi požadavky jsme mohli mnoha lidem ublížit, jsme mohli zranit. A často se setkáváme s lidmi, kteří jsou zraněni, kvůli tomu, že je někdo odsoudil, kvůli tomu, že jim dal někdo různé břemena, co mají dělat a co dělat nemají. A tak, abychom neukládali břemena jiným lidem, já si uvědomuju, že v našem životě je to tak lehké, přesně říct, co ten druhý má dělat, jak to má dělat. A tak těžké je to, když se v té situaci nacházíme my sami a dělat tak, jak bychom my radili. A tak si uvědomuju, že Boží slovo je především takovým ukazovatelem pro mne. Pán Bůh ho zesílá proto, abych já viděl sebe v něm, ne to druhého. Sebe. A tak jak je jaro a děláme různé úklidy, tak je také východisko z toho a nebýt jak farizeus. Nemít víru jenom na pohled, jenom na venek a neukládat břemena jiným. Tak já v tom vidím východisko, jsou to takové čtyři kroky. A ten první krok je udělat inventuru ve svém životě a možná se ptát, Pane Bože, kolik zlozvyků najdeš v mém životě? Kolik nevyznaných hříchů je tam? A kolik zranění, které jsem udělal? Ten druhý krok je přiznat si věci, které v našem životě Pán Bůh vidí a nachází. Vyznat mu naši neschopnost, vinu, často tvrdost srdce. A také nejenom vyznat, ale přijmout odpuštění. To je také důležité. To, že nám Bůh odpustí, když vyznáváme, že nás uzdravuje. Třetí krok je taková prosba, Pane Bože, dej, abych se změnil. Protože to je těžký krok, změnit se něco. Aby Bůh změnil něco v našem životě, co tam je. Dej, abych odpustil sobě jiným. Dej mi, pomoz mi změnit to, co bylo zlé. A ten čtvrtý krok, Pane Bože, nauč mě novému chování. Kde aby to nové bylo vidět v mém životě. Abys byl oslávený ty sám. A tak si uvědomuju, že Pán Ježíš často farizeje porovnal k těm nádobám, které byly tak na povrch zlaté, ale uvnitř, říká, jste jak hroby, které jsou bílé na venek, ale uvnitř je tam takové rozložené maso, je tam hniloba. A tak kéž bychom my byli takovými nádobí, které Bůh dnes na novo očiští, na novo naplní a tehdy použije. A nám tom Pán Bůh žehná, abychom byli jiní než farizové, i když u farizeů nacházíme i lidi, kteří opravdu šli za Kristem, tak a jak Saul, který byl změněný. Kéž bychom byli takovými lidmi, ať nám v tom Bůh pomáhá a vede nás k tomu ten dnešní text i to zamyšlení. Amen.